Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Siz shogird o'stirar ekansiz, unga xushxabar aytishni amalda o'rgating. Uni iymonsiz do'stlaringiz bilan tanishtiring. Xushxabar aytishingizni shogirdingiz ham ko'rsin. Ana shundagina u o'ziga ishonch hosil qilib, o'zining iymonsiz do'stlariga ham xushxabar aytadigan bo'ladi. Ilgari men kollejlarning birida talabalar bilan ishlaganimda, guruhimda bir yigit bor edi. Uning ismi Elyor bo'lib, zehni nihoyatda o'tkir edi. U muqaddas kalomni yaxshi o'rganar, oyatlarni osonlik bilan yod olardi. Ammo boshqalarga xushxabar aytishdan nihoyatda qo'rqardi. Men uni xushxabar aytishga hech ko'ndira olmagan edim. Bir necha oy davomida men Elyorni xushxabar aytishga ko'ndirishga harakat qildim va nihoyat u rozi bo'ldi. Ammo xushxabarni siz aytasiz, men esa suhbatda ishtirok etmayman deb shart qo'ydi. Biz iymonsiz bir do'stim bilan uchrashgani bordik va men do'stimga Rabbimiz haqida gapirdim. O'sha paytdan boshlab Elyor doim men bilan xushxabar aytishga boradigan bo'ldi, lekin suhbatda ishtirok etmasdi. Ammo bu tajriba tufayli u o'ziga ishonch hosil qilib, suhbatga qo'shiladigan bo'ldi. Oradan oylar o'tdi. Kunlarning birida Elyor o'z do'sti Yahyoga xushxabar aytdi. O'sha paytda men ham u bilan birga edim. Uni shunchaki kuzatib o'tirdim. Bu safar xushxabarni Elyorning o'zi aytgan edi. Biz Yahyoning xonasiga kirib, u bilan suhbatlashdik. Bir necha daqiqadan keyin Elyor gapni burib, xushxabar aytishni boshladi. Men uning gapiga quloq solib turib, dahshatga tushdim. Xushxabarni u noto'g'ri yo'l bilan tanitdi. Hammasini aksinchasiga aytdi. U xushxabar aytishning barcha qoidalarini buzdi. Men Elyorni to'xtatib, gapni to'g'rilamasligim uchun o'zimni zo'rg'a ushlab o'tirdim. Mening nazarimda uzoqdan uzoqqa cho'zilgan bu uyatli daqiqalardan so'ng Elyor Yahyoga shunday savol berdi. Yahyo, sen Iso Masihni najotkoring deb qabul qilmoqchimisan? Albatta deb kutilmagan javobni berdi. Men ibodat qilish uchun Yahyo yonida tiz cho'kar ekanman, o'zimni nihoyatda baxtli his etdim. Men o'z quloqlarimga ishonmagan edim. Yahyo ibodat qilib Masihni qabul qildi. Keyingi oylar davomida Elyor Yahyoga ustozlik qildi. Yahyo o'zini ishonchli shogird qilib ko'rsatdi. Shu vaziyat orqali muqaddas ruh menga yaxshi saboq berdi. Xushxabar bu Xudoning ishi, insonning emas. Muqaddas ruh bizning ojiz harakatlarimiz orqali intiluvchan yurak sohibiga Masihni ayon qiladi. Masihiy kishi uchun Iso markaz bo'lib, ibodat va kalom o'qish hayotining asoslari hisoblanadi. Shogirdingiz dunyoqarashi mos keladigan odamlar bilan birodarlik munosabatlarini o'rnatishiga e'tibor bering. Bunday munosabatlar uning ruhiy o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biz birodarlikka alohida urg'u berib o'tishimiz darkor. Zero birodarlik munosabatlari masihiylarning hayotida muhim o'rin egallab, ibodat va kalom o'qish singari e'tiborga loyiqdir. Bordi-yu biz birodarlikka be'tibor bo'lsak, hayotimiz o'z muvozanatini yo'qotadi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.